ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا. رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أثنى على رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن محمد الشبراني. ولد في مصر عام 1092 للهجرة، وتوفي في سنة 1171.
Thank you. أعزائنا، خلال عشرات الحلقات من هذا البرنامج تحدثنا حول الحسنة والحصاد الخفيف، وذكرنا أن الإيمان ركيزة وأساس مهم في بناءها. على أن ذهب هذا الغياب الإلهي إلى جنبات النفس والروح التي تنشأ فيها مكانها. نعم ذلك، إن ذكر الله تعالى يذهب النفس الروح والاستقرار، ويتحول الإنسان من كائن أرضي إلى كائن سماوي، والنقل إلى جسم بأعماقه في أرياء الفضاء والسجن. وإذا كان ذكر الله تعالى فيه اطمئنان النفس، فإن ما قد يحتويها على منه الغابة هو من وساوس الشيطان المجيد الذي هو للإنسان قوته وتتقرب إلى الله تعالى. تصدع أنواعه فتبدد طبعاً نفسي والحاصل من هذه من هذا السلوك الإلهي والتقرب من ذات القدس القدسي. تبتعد الإنسان عن الغفلة ويقول عظيم الله ومتسلم أي نزول الشرق والبارد العلامة السيد حسين الله صاحب تفسير الأحزان، أن العبودية لله جل جلاله وتوحيد ذكره يسيران بالإنسان نحو السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. هذا يدلنا أعزائي الكرام على أن الإيمان والعمل الصالح من علامات الإنسان المتعلق بأخلاق الله تعالى شأنه. وواضح منها ضرورة اقتران العمل الصالح بالإيمان، ذلك أن الإيمان هو الذي ينشئ الإنسان ويوجهه إلى أداء صالح أعماله، وأن الإيمان سؤال كبير في حياة الإنسان. وقد ثبت لكن ارتكاب الإثم ليس هو في هذا، بل إن باب التوبة مفتوح على التواب، وإن الله تعالى يحب التوابين الأوابين ويحب عليهم رحمته فيسلكون بعد ذلك إلى العمل الصالح والأعمال السليمة. لأنه على الله يتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه وهو تعالى شأنه نعمه وحسن الظن بالله عظيم
كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت فتسيدك بها شلوم اتشدور آنو بطخين مشاعة أخذ أسريب وخمشين عد اشتم أسريب عشرين لفيها شعونها بين لأمين
في كتاب له
قال كتسار شاع عصار مترين بتقدر شل خمشة عصار نقودة مئة خمشين كيلو
هيرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטרן באמצעות הלוויין מתרסת 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע באחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד להבטיח שטחים מרחביים ברצועת עזה. אותם קץ כי צבא ישראל התקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, כתר העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על הפצועת הזאת. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עלויות המלחמה במכון בוטסון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עתונאים ממוצע של 13 בשבוע לפי אתר פארס טודיי. הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. מזמן קרים, רשת אלג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמת יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. בדוח נכתב כי לא ברור כמה עיתונאים פלסטינים בעזה היו מטרה ישירה בהתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן להפצצות ישראליות, וכמו עשרות אלפי אזרחים אחרים. הדוח ציטט את הארגון כתבים ללא גבולות שמושבו בפריז, כי עד סוף שנת 2024 תורדו 35 מקרים שבהם צבא הכיבוש תקף והרג עיתונאים בגלל פעילותם המקצועית. על פי פרויקט עלויות המלחמה, התקפות על עיתונאים ברצועת עזה, שאליה אין כמעט כניסה של עיתונאים זרים, החמירו את המצב שבו כתבים מקומיים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים לפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע ברחבי העולם כלכלת המקצוע, אלימות המלחמה ומסעות צנזורה מתואמים הפכו יותר ויותר אזורי מלחמה לבתי קברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir.